Кыргызстанда кечки саат 10:30 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 4 март жума күнкү кечки берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда окуу жай жетекчилери каржылык көз карандысыздык маселесин көтөрүүдө.
Мүмкүнчүлүк бербейт да, ар бир улус өзү автономдуу чечкен кеч. Чет өлкөлөрдөн келгенде алардын дагы контракттын көлөмүн ушул биздин студенттерге теңеп, же алардан эки эсе көп кылгыла деген шарттар туура эмес деп ойлойм.
Чет элде окуу үчүн жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул ирет Чилистен берүүсүндө Малайзияга окууга өтүүнүн сырларын бөлүшөбүз.
Малайзиянын эмнес жашы, Малайзияда 2 жыл окуп, анан кийин Америка же Европа же Австралия, Англия барып окууну бүтүрдү.
Ошондой эле алдыда биз жана дин түрмөгүбүз бар, толкунду которбоңуз. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштаймын. Азыр болсо соңку жаңылыктарды Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратында алма аялдарга карата зомбулукка каршы акция өттү. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы Республика гезити менен бирге уюштурган иш чарага 30 чукул жарандык активист, укук коргоочулар катышты. Уюштуруучулар бийликтин убадасына карабай кыз келиндерге карата зордук зомбулук көрүнүштөрү уланып жатканын белгилешти.
2,978,000 аял кыздар болсо Кыргызстанда, ошонун ар бир 25-си сексуалдык зомбулукка кабыл болгон.
Деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төрөйкан Исмаилова. Соңку маалыматтарга караганда Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009-жылдан бери 30% көбөйгөн. Сербияда парламент таратылды. Өлкө президенти Томислав Николич бүгүн парламентти таратып кезексиз шайлоо жарыялаган жардыкка кол койду.
Поштовани граждани Србије, управо сам на
Сербиянын урматтуу жарандары, мен өкмөттүн сунушун кабыл алып, парламентти таратуу боюнча жардыкка кол койдум. Жаңы шайлоо 24 апрелге белгиленди, деди президент Томислав Николич. Буга чейин өлкө премьер-министри Александр Вучич президентти ушундай кадамга барууга чакырган эле. Ал өлкө башчысына расмий түрдө кайрылуу жолдоп, өкмөткө реформаларды жүргүзүп, өлкөнү евробиримдикке алып баруу үчүн жетиштүү мандат зарылдыгын белгилеген. Вучич жетектеген Серб прогрессивдүү партиясы бир канча майда партиялар менен биригип башкаруучу коалиция түзгөн. 2014-жылдагы шайлоодо бул партия 250 орундуу парламенттен 131 мандат алган. Бул мыйзам чыгаруу органында көпчүлүктү түзөт, бирок конституцияга Сербия евробиримдикке кошулуусуна жол ачкан өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн партия депутаттык орундардын 2/3 ээ болуш керек. Савченко ачкачылыгын токтоткон жок. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деп аталган Чакан шаарда 2014-жылдын жайында Орусияда соттолуп жаткан украин учкучу Надежда Савченко кечээки сот жайында акыркы сөз берилип, өкүм качан чыгары белгилүү болушу күтүлүп жаткан, бирок сот сөз бербей ишти күтүүсүздөн 9 мартка жылдырып койгонуна нааразы болгон Савченко бүгүндөн тарта ачкачылык жарыяларын билдирген. Анын адвокаттары мындай кадамдан кайтарууга аракет жасашарын, кургак ачкачылык ден соолукка жана өмүр үчүн кооптуу экенин айтышкан, бирок бүгүн адвокаттар Савченконун ачкачылыгын токтотууга көндүрө албаганын Азаттыктын орус кызматы кабарлады. Бейшембинин кечинде Савченконун жакындары сотто айтылбай калган анын акыркы сөзүнүн текстин жарыялаган. Колдо жазылган бул текстте мен тагылган айыпты да өкүмдү да Орусиянын сотунда тааныбайм. Эгер мен айыптаган өкүм чыкса, апелляция болбойт. Мен бүт демократия сивилдүү дүйнө Орусия адам укуктары менен эл аралык укукка түкүрүп өз билгенин кылган диктатор жана тоталитардык өлкө экенин түшүнүүсүн каалайм, деп айтылган. 34 жаштагы Надежда Савченко 2014-жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ошондон бери ал эки журналисттин өлүмүнө катышы бар деген шек менен Орусияда тергөө абагында отурат. Савченко күнөөсүз экенин жана орусиячыл жекчилер тарабынан кармалганын, кийин алар аны Орусияга өткөрүп бергенин айтып келет. Түндүк Корея ядролук күчтөрүн даярдыкка келтирүүдө. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук күчтөрүн даярдыкка келтирүүнү буйруду. Анын биз ядролук куралдарыбызды колдонууга ар дайым даяр турушубуз керек, деп айтканын жума күнү мамлекеттик маалымат агенттиги жарыялады. Түндүк Корея жетекчиси АКШны башка өлкөлөрдө уруш жана жаңжалдарды козутат, деп айыптап, өлкө коопсуздугун сактоо үчүн ядролук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү зарылдыгын белгилеген.
자비적 해국 재력을 더욱 강화해 나갈 것이며
Биз ядролук күчүбүз аркылуу өзүбүздүн коопсуздукту коргоону бекемдейбиз деп жарыялады Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын алып баруучусу. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү Билл Урбан бул билдирүүдөн соң Түндүк Корея жетекчилигин чагымчыл аракеттерден карманууга чакырды. Пхеньяндын бул аракети улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 2-мартта Түндүк Кореяга каршы санкцияларды күчөтүү чечимин кабыл алгандан кийин башталды. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясы коопсуз шаар долбоорун талкуулады. Анда долбоорду коопсуз мамлекет деп өзгөртүү сунушталды. Мындан сырткары өкмөт тез арада муну колго алып ишке киргизсин, болбосо кызматтан кетсин деген да талап айтылды.
Ошо тендердин комиссияга мүчө болгон адамдарды генеральный прокуратурага
деди фракция лидери Өмүрбек Бабанов. Коопсуз шаар долбоору кошуна өлкөлөрдө бир канча жылдан бери ишке ашып, натыйжасы дурус экени айтылып келет. Кыргызстанда болсо шаардыктардын коопсуз жашоосун камсыздоо максатында Бишкек Ош калаларын түнкүсүн күндүзгүдөй жарыктандырып, видео көзөмөлдү орнотуу боюнча өкмөттүн убадалары дээрлик 5 жылга жакын убакыттан бери ишке ашпай турат. Быйыл Кыргызстандагы бардык мектептер интернетке туташат. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев бүгүн Нарын шаарындагы Борбор Азия университети менен таанышуу учурунда билдирди.
Жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан уксаңыз болот. Дарегибиз azattyk.kg, орус тилдүүлөр үчүн ruschekit.azattyk.kg дарегибиз иштеп жатат. Кол телефондон azattyk.kg моби дарегин териңиз. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Синоптиктер 6-мартка чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Эртең 5-мартта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 23 градуска чейин жылуу болот. Талас чергесинде түнкүсүн 5, күндүз 22. Баткен облусунда түнкүсүн 7, күндүз 23. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8, күндүз 24 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ысык көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 12 градустун тегерегинде жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10 градустун тегерегинде суук, күндүз 10 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4, күндүз 23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндардын кеңири топтомун баштайбыз. Бүгүн Нарындагы жаңы салынып жаткан Борбордук Азия университетинде премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда республикалык жогорку окуу жайлардын ректорлору билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча республикалык кеңешмеге чогулушту. Анда 2016-2020 жылдарга билим берүү кызматын экспорттоо жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча концепция талкууланды. Ушул эле күнү премьер жергиликтүү коомдук активисттер менен жолугушту, бирок ага журналисттер киргизилген жок. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Премьер-министр Темир Сариев алгач Нарындагы Борбор Азия университетинин курулуш иштери жана окуу шарттары менен таанышып чыккан соң окуу жайдын жетекчилиги менен жана республикадагы жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жыйын курду. Өкмөт башчы алгач Нарындагы эл аралык университет тууралуу сөз кылып, андан соң Кыргызстанда мунай жана газ жок экендигин белгилеп, өлкө билим сапатын жогорулатуу, жаратылыш жана адам ресурстары менен гана өнүгө аларын айтты.
Билими жетиштүү адистер болсо, бизнес өз нугунда болот. Биз жогорку окуу жай менен өндүрүштү кандай кылганда илимдер академиясына айландырабыз. Мына биз биринчи жыйынтыктарды ала баштадык. Качан жакшы шарт түзүлгөндө бизнес тажрыйбалуу адистерди талап кыла баштайт. Ошондуктан биз билимдүү кадрларды окутушубуз керек. Биз бул боюнча бюджеттен карадык. Эми ушул боюнча алдыга жылабыз.
Андан соң элүүгө чукул жогорку окуу жайлардын ректорлору жана республикадагы эң алдыңкы деп эсептелген мектептердин директорлорунун катышуусунда 2016-2020 жылдарга билим берүү кызматын экспорттоо жана билим берүүнүн сапаты боюнча концепциянын алкагында кеңешме болду. Кеңешмеге келген Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков чет жерден студенттерди тартуу үчүн окуу жайга 250 миллион сомдук инвестиция алып келгендигин, бирок ошол эле убакта чет элдик студенттердин окуу төлөмдөрүнө болгон антимонополия комитетинин чектөөсүнө макул эместигин билдирди.
Контрактта Кыргызстандын жарандары боюнча дагы толук түрдө антимонополия комитеттен бекитебиз да. Чет өлкөлүк студенттер дагы ошол шартка, талапка дайыма такашып мүмкүнчүлүк бербейт да, ар бир улус өзү автономдуу чечкен кеч. Кыргызстандын антимонополиялык комитети бул кыргыз жарандарын коргоо, алардын укуктарын чектетет, мындай коргоо болуп саналат. Чет өлкөлөрдөн келгенде алардын дагы контракттын көлөмүн ушул биздин студенттерге теңеп, же алардан эки эсе көп кылгыла деген шарттары туура эмес деп ойлойм да ошону.
Бул сунушка Темир Сариев маселени карап чыгуу үчүн тиешелүү мекемелерге тапшырма берерин убада кылды. Ошондой эле жыйында алыскы аймактардагы интернет байланыштын жоктугу да негизги маселе катары көтөрүлдү. Ага Билим берүү министрлигинин астындагы жаңы маалыматты өнүктүрүү комитетинин жетекчиси Лира Сакынбаева кийинки окуу жылга мектептердин 50% интернетке кошулат деп ишендирди.
2200 мектептин ичинен 401 мектеби уже интернетке кошулган. Биринчи этапта ушу 16 жылдын 1 сентябрына чейин дагы 606 мектепти кошолу деп өзүбүзгө план коюп атабыз. Мамлекет тарабынан буга 100 миллион сом бөлүндү. Калган 1200 мектеп 2019 жылга чейин баары кошулуш керек.
Кеңешме бүткөн соң Темир Сариев Нарындагы активист аялдар менен жолукту. Бирок жолугушуу башталганда жергиликтүү кабарчыларды жыйындан чыгып кетүүсүн анын күзөтчүлөрү талап кылды. Буга чейинки айтылган маалыматтарда Сариев 27 январда Нарын шаарында өткөн митингде түзүлгөн комиссия мүчөлөрү менен жолугуп, коюлган талаптарга жооп бермек. Ал эми өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов жолугушуу тууралуу маалымат кийинчерээк айтыларын билдирди. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Обода Азаттык радиосу эми кезекте билим алууга багытталган Чилистен түрмөгүнө берсек, бул ирет Малайзияда билим алуу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт бул рубриканы.
Малайзия жеке эле билим эмес, адамдын жашоосун да толугу менен өзгөртөт дейт каарманыбыз. Бул өлкөнүн бекеринен Азиянын Британиясы деп коюшпайт. Бүгүн Малайзиядагы жогорку окуу жайлар жана билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз эфирде Чилистен берүүсү. Дал ушул Малайзияда Британия, Австралия баштаган өлкөлөрдүн мыкты деген университеттери дагы бар. Аларга өтүп окуу менен дүйнөлүк үлгүдөгү диплом алса да болот. 2015 жылдагы иликтөө боюнча эң мыкты дүйнөлүк жогорку окуу жайлар тизмесине кирген Британиянын Ноттингем, Австралиянын Монаш университеттерине тапшырууга да болот. Мындан тышкары Саутгемптон, Ридинг аттуу Англис университетинин медициналык, техникалык факультеттери да бул өлкөдө ачылган. Каарманыбыз Сагын Балтабаевдин балалык кыялдарында, ал тескерисинче Орусияда федералдык чалгын кызматынын окуусуна өтүүнү кыялданчу.
Экзамендер келишти, жакшы өткөм, жана физический подготовка, англис, логика ошонун баарын өткөндөн кийин результаттар чыкканда, анын результаттарда башка аттар жазылып турат да. Ошо экзамендерге келбеген аттар жазылып турат. Каразда ал жакта ошо биздин СНБ-бүздүн ичинде орундар сатылып жүрүптүр да ушул убакыттачы 2004 жылы менен.
Мектеп кыялы орундалбай калгандан кийин Сагынды ата энеси Малайзияга жиберишет. Алгач жөн гана сынакка өтпөй калуунун ызасынан чыксын деген ниетте. Бирок бул сапар анын жашоосун өзгөртүп 3.5 жыл Малайзиядагы Америка Кошмо Штаттарынын университетинде окуп, 10 жылга чукул бул өлкөдө жашап иштеп, ал тургай Малайзиядагы кыргызстандыктардын коомунда жетектейт. Азыр ал мекенине кайтып келип, кыргызстандык жаштарды Малайзияга окууга жиберүү үчүн атайын жеке фирма ачкан.
Ал жакта Малайзиянын эмнеси жакшы? Малайзияда 2 жыл окуп, анан кийин Америка же Европа же Австралия, Англия барып окууну бүтүрсө болот. 2 диплом аласыз, биринчисинен акчанын экономия кыласыз, анткени Малайзияда жашоосу 2 эсе арзан, анан үчүнчүсү эки өлкөнү көрүп билесиз да, Малайзияны да, Азияны көрүп билесиз, анан кийин Англия орсаңыз Англиян көрүп коебуз.
Быйыл Малайзиянын Коллеж Ментари университети кыргызстандыктар үчүн 10 стипендиялык орун бөлдү. 2006 жылы ачылган бул окуу жайда азыр информациялык байланыш технологиялары, укук мектеби жана бизнес факультеттери бар. Кабыл алуу февраль айынын башында башталган. 15 мартка чейин тийиштүү документтерди Билим берүү министрлигине алып барса болот. Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Кылычбек Султанов талап кылынган документтерди санады.
Ошол окуу жайды окуп бүткөн аттестаты англис тилинде, анан кийин оригиналы биздин кыргыз тилинде, орус тилинде. Ошондой эле паспорттарын сурашат, анан ошондой эле англис тилин окуганы боюнча сертификаттар сурашат.
TOEFL деген сертификаттарды.
Андасы да IELTS сүрөтү, анан медициналык справка.
Элчинин айтымында Малай окуу жайына өткөн кыргызстандыктар акысыз билим ала алышат, бирок жол киреси жана башка чыгымдарын өзлөрү көтөрүшү керек. Азыркы тапта Малайзияда 150 чукул кыргызстандык студенттер билим алышууда. Университеттин келишимдик төлөмдөрү да башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир кыйла арзан. Educate фирмасын жетектеп, азыр абутуриенттерди Малайзияга жиберип жаткан каарманыбыз Сагын Балтабаев баалар тууралуу мындай дейт.
2500 5000 чейин да. Университеттен контракт.
Университеттерден.
А прожиточный минимум 300 доллар, тамак ашы, жолу, анан жатаканасы да.
Жатаканан ошол барган университет берет да, э? Же кандай алат? Же өзү табышат.
Университет дагы бар, бирок менин студенттерим көнчөсү кондоминиум деген жылуу комплекстерде жашайт. Ал жакта бассейни бар, охранасы бар, тренажерный зал. Ошонусу жакшы да.
Эми бул өлкөдөгү дүйнө мыктылардын тизмесине кирген айрым жогорку окуу жайларга кайрылсак. Малайя университети. Малайзиянын эң мыкты жана байыркы университеттеринин бири. Борбордук корпусу Куала-Лумпурда. 17,000 студенти бар, алардын 3,000 чет элден барып илимий изилдөө жасагандар. Дүйнөдөгү мыкты 200 университеттин катарында турат. Компьютердик технология, инженерия жана педагогика тармагында билим алгысы келгендер бул окуу жайды тандай алышат. Малайзиянын илимий изилдөө университети эң мыкты дүйнөлүк 100 окуу жайдын 31 катарында. Анда экологиялык айлана чөйрөнү коргоо, климатты изилдөө жаатында мыкты долбоорлор ишке ашууда. Мындан тышкары Малайзиянын технологиялык университети Кебангсан окуу жайы да дүйнөлүк мыкты жогорку окуу жайлардын тизмесинде турат.
Ал жакта ислам башкача. Ислам өзү диний прогресс, ошонун баарын поддерживает деп да. А бизде бир-эки сураны жаттап алып эле, анан кийин сакал алып эле, анан кийин башына кийип алып жүрүшөт да. Ал өзү ислам аябай сулуу, таза, билимдүү, аялдарга аябай жакшы шарттар берген дин да.
Малайзия сиздин өзүңүздү да өзгөрткөн тубай.
Аябай жакшы өзгөртөт, жакшы жаныңды өзгөртөт да.
Мына ушундай диалогубуз менен бүгүнкү чилистен берүүсүн аяктайбыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Кийинки чыгарылышта Швейцариядагы билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Саламатта туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңеш имаратынын алдында аялдарга карата зомбулукка каршы акция өттү. Сербия президенти Томислав Николич бүгүн парламентте таратып кезексиз шайлоо жарыялаган жарлыкка кол койду. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук күчтөрүн даярдыкка келтирүүнү буйруду. Түркмөнстанда полиция спирттик ичимдик ичкендерди камай баштады. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясы коопсуз шаар долбоору тез арада бүтпөсө өкмөт кызматтан кетиши керектигин айтты. Кыргызстанда жол кайгыл кызматынын милдетин 1-апрелден тарта кайгыл милициясы аткара баштайт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда кеңири жазылган. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми кезек дин жана биз түрмөгүндө. Муфтият уюштурган аттестация жыйынтыгына нааразы болгон айрым медресе мүдүрлөрү мыйзам бузулду деген жүйө менен Жогорку Кеңеш баш болгон мамлекеттик органдарга даттанып атышат. Буга аттестациядан өтпөй калган 800 имам, 60 ашуун мүдүр аттестацияга кирбей калганы себеп болууда. Ушул маселедеги суроолор менен Сокулук районундагы Мухаммадул Амин медресесинин мүдүрү Камчыбек Өмүрзаковту жана Бишкектин Туңгуч конушундагы мечиттин имамы Абдыманов Масалиевти экспертибиз Маметбек Мырзабаев кепке тарткан. Чогулгала.
Бул суроону өзү биз Абдыманап таксырга берсек жакшы болобу дейм да. Мурдагы аттестация менен азыркы аттестациянын айырмасы эмнеде?
Шаарыбызда мен Бишкектин каалысы болуп иштеп турганда 32 мечит болсо, азыр 54 мечит болуп калыптыр. Албетте мен иштеп турганда дагы ушул аттестация маселесин бир эки жолу көтөрүп эки жолу өткөзгөнбүз. Айырмасыга келе турган болсок, мурдагы аттестацияда өзүм жетекчи болуп өзүм өткөзгөн болсом, азыр энди өзүм аттестациядан өттүм.
Өттүңүзбү аттестацияны?
Өзүм аттестациядан өттүм. Мурда биздин аттестациядан өткөзгөн маалда ошо муфтияттын кызматкерлери менен өткөзгөнбүз. Дин комиссиясынан же болсо мынабы коопсуздук кызматынан эч ким катышкан эмес. Бирок аз гана баягыдай медресенин окуу жайлардын директорлоруну, мүдүрлөрүнү, мугалимдерин аттестациялоо жагында баягы светский билими болуш керек деген биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын акыркы курултайында ушул уставка кирип калган экен. Анан ошол тууралуу Кыргызстан боюнча мусулмандар арасында кайчы пикирлер болуп атат. Бул дагы жакшы жакка чечилет деп ойлоймун.
Кимдер бар бул аттестациялык комиссиянын ичинде?
Диний башкарма тараптан уюшулган аттестациялык комиссия мүчөлөрү бар. Уламалар кеңештен, мисалы үчүн Абдулла Асранкулов деген, Молда Халил Дамла деген устаздарыбыз бар. Калган бир 3-4 адам отуруптур. Алар ошо коопсуздуктан анан баягы дин комиссиясынан болсо керек ал кишилер.
Толук билбейсизби кимдер мүчө экенин?
Карап аптырмын мен, жакшы
эмесби? Камчыбек мырза,
таң калып атабыз да, бул бир жагынан өтө мындай караганда шашылыш түрдө болуп атат да. Ар нерсенин өзүнүн тартиби бар. Аттестациянын өзүнүн жалаңдай тартиби менен өтүш керек эле, алдын ала берилиш керек эле. Азыр айтып атпаймын, карекөз билбей атат да, кимдер отурат аттестация комиссиядачы. Биз билген боюнча ошол 15 кишинин бир 5 киши диний тараптагы адамдар, анан 15
киши 15 киши ошондой
уктум биздин кирген маалымат боюнча. Ошонун 5 кишиси ошол жанагы диндер адамдар, диний адамдар, 10 кишиси жанагындай ар түрдүү жанагы органдагы, өкмөттөгү же ушундай бир адамдар болуп атат дагы. Биз айтар элек да, ошолордун диний кандай деңгээлде диний билими, илими барбы? Ошондой диний адамдарды ушундай аттестация кылганга ошолордун мындай караганда бир укугу барбы, ошондой бир деңгээли барбы деген суроо туулуп атат да. Бул бизге мындай суроолор туудурат да, бул күмөн туудурат. Кандай аларда мындай укугу бар, алардын ушундай иштерин кетирип койгон кандай укугу бар деген суроо туулуп атат да. Ал кайсы программа менен өткөзөт, эмне деген талаптары бар, кайсы тармактардын суроолору болот, мунун баардыгы алдын ала берилиш керек. Диний окуу жайындын мүдүрүндө сөзсүз түрдө жогорку светтик билими деген диплом болуш керек деген маселе такалып калды. Андан биз эки жолу чогулдук. Чүй областынын мүдүрлөрү эки жолу чогулгандан кийин ушундай бир чечимге келдик. Бул жерде менимче ошол жанагы мыйзам бузулуп калды деген.
Кайсы мыйзам бузулуп калды мисалы?
Бизде билесиздер, конституция боюнча дин мамлекеттен бөлүнгөн. Дин адамдарынан светтик дипломду талап кылыш ошол конституциябызга карама каршы келип калат да. Ошондон биз кайрылдык. Кыргыз Республикасынын президентине кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык, ошондой эле министерство юстицияга кайрылдык, андан тышкары дин агенттигине алымдар кеңешине жана муфтияга кайрылдык.
Качан кайрылдыңыздар?
6-январда кайрылганбыз биз, 2 ай болуп калды.
Жооп келдиби?
Ушул убакка чейин президент аппаратка кайрылганбыз, жооп келе элек.
Ушул убакка 2 ай болду.
2 ай болду. Ошол эле убакта жогорку кеңешке кайрылганбыз, жооп келе элек.
Сиздер муфтияттын бир кандайдыр бир структурасы, бир түзүмүнө киресиздерби?
Биз мыйзам боюнча калай турган болсок, биз өзүбүз юридикалык жакпыз да.
Ооба, сиздер өз алдынча,
өз алдыбызча өзүн мөөрүбүз бар, өзүн банк эсебибиз бар. Муфтият деле бизде окшогондой эле коомдук уюм ал. Бирок жанагы жалпы мусулман уюму катары биз аларга жанында кошулабыз. Мындай караганда тикеден тике бизге тейлей турган функциялары жок да муфтияттынчы.
Аттестациядан өткөн жоксуң, сенин светтик жогорку билимиң жок экен, сен иштей албайсың деп дегенге акысы барбы муфтияттын?
Мыйзам боюнча жок.
Эмне кыжаат болуп атасыздар анда сиздер?
Туура айтып атасыңар, кыжаат болуп атабыз. Себеби азыр карап көрүңүздөр, биздин 66 медресенин мүдүрү эми арасында мындай өтө динге кызмат кылган биздин устаздарыбыз бар.
Сыйлуу.
Сыйлуу устаздарыбыз бар. Алар керек болсо диний диплом алган эмес убагында. Бизге ушул динди алып келгенге ушундай неме кылган ушулар эмгек сиңирген устаздарыбыз азыр күндө карасаңыздар мен иштен кете турбаймынбы деген акыбалга келип калышты да. Дин агенттигинин жана орун басары Бакыт Осмон ушундай айтты, демек мен иштен кете турбаймын. Бул негизи айтып атпаймынбы, мыйзамга туура келбейт ал. Ошол эле аппарат президенти мен билгенден Кубанч Абакиров бала фамилиясын унутуп атам. Жообун бербейсиң десе мен деген күнүгө миңдеген кат алам, силерге убактым жок дегендей кылып бир чалсам, дагы бир чалгандан кийин жооп бербейбиз деп ачык айтып атат да.
Ар бир мечиттин да өзүнүн уставы бар, өзүнүн печати бар, өзүнчө бир уюм, диний уюм. Медреселер дагы ошондой эле статуска ээ. Кандай деп ойлойсуз, бул аттестациянын жыйынтыгында медреселердин жетекчилеринин же болбосо мечит имамдарынын кызматтан алынышынын бир мыйзамдык күчү болобу?
Аттестация деген нерсе өзү жакшы нерсе. Билимди текшерип, ылайыктуу адам иштеш керек мечитте дагы, медреседе дагы. Ошол укуктук жагга келгенде биздин мечит боюнча айта турган болсом, биздин уставыбызда ошо диний башкарма тараптан биздин мечиттерге буйрук чыгат да, имам хатип имам болуп дайындалсын деп казыяттан чыгат бизге буйрук. Эгер аттестаттан өтпөй калган имамдар алар даярдык көрүштү, дагы биз убакыт бергенбиз, убакыдачы бир ай, үч айдан кийин дагы келиңиз, алты айдан кийин дагы келиңиз деп. Азыр бул аттестацияда билбедим кандай болду, бирок кандай жыйынтык болот экен, имамдардын бир 800 өтпөй калды деген эме бар. Алар мүмкүн кайрап дагы кириши мүмкүн даярданып, мындай жактар дагы каралган болсо керек, мен хабарым жок. Бирок азыр имамдар жактан көп эле эме жок, имамдардын аттестация жактан көп маселе жок да. Алар имам деген нерсе бул 5 убак намаз окуп бирөтөн, куранды жакшы окуган, бул саясат жактан дагы бар жок түшүнүгү бар имам болуш керек. Медресен директору келген маалда алар мисалы үчүн бир медресен тиктештүн, мисалы үчүн ошо медресен башыдан фундаментинен баштап куруп келген адамдар ректор болуп иштеп аткан адамдар бар. Азыр энди о кишини светский билимиң жок экен деп ала турган болсо, ошол кишинин аркасынан канча спонсорлор ошол кишинин урматыга акча берип атат, ушу адамдын аркасынан мен ушул медресте окуюн деген адамдар, талабалар келип мен ушул кишиден билим алам деп келип атат. Эгер ушул өтпөй калган медресенин директорлору иштен кетип турган болсо, ошол медресенин иши бир аз артка кетип калышы мүмкүн да. Буга дагы муфтий аткандай бир деңгээлде ушул чараларды иштеп чыгыш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы тарабынан имамдарды жана диний окуу жайлардын жетекчилерин, мугалимдерин аттестациядан өткөрүү ишинин айланасында талкуу кылып жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Сокулук районунун Кызылтоо айылында жайгашкан медресенин мүдүрү Камчыбек Өмүрзаков, ошондой эле Бишкек шаарынын Туңгуч районунда жайгашкан мечиттин имамы Абдыманап Масалиев болууда. Берүүнү мен Мамметбек Мырзабаев алып баруудамын. Өзү муфтияттын өкүлү бүгүн келгенде аябай жакшы болмок. Суроолорубуз көп эле муфтият тарапка дагы. Бирок бул сиздердин оюңуздарды да билгим келет. Кайсыл негизде ушунда 15 кишилик бир аттестациялоо комиссиясы уюштурулду да? Буну муфтинин буйругу менен уюштурулуп атабы бул?
Мына мисалы мен көргөзүп кетейин. Мына биздин өткөрүш боюнча түзүлүш деп турат. Мына түзүлүш дегенде бир мен мисалы эми юридикадагы мен билимим бар да, бул же жоо же буйрук, бул түзүлүш деген мен биринчи көрүп атам. Бул негизи ушул документке да бир тобу же буйрук же жоо, негизи жобо түшүп чыгыш керек да. Жобо аттестация кылыш боюнча жобо деп туруп бүт тартип жазылыш керек да. Орусча даярдалып туруп анан кыргызча которулуп анан кийин ушундай чыгып атат дейм да. Анан негизи чындыгында мына менде толук маалымат жок да. Кандай тартип, анан
кайсы негизде болот,
кайсы негиздечи. Анан экинчи маселе, мейли жанагындай Карик айтканда биз макулбуз, чындыгында кандайдыр бир деңгээлде бул өтө чоң пайда берип атат, бирок кээ бир маселелер боюнча бир жактуу болуп атат. Бул кандайдыр бир саясатка аралашып коюп атат да бул нерсени.
Абдыманап мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, аттестациялоо иши өзүнүн максатына жетип атабы, же болбосо Камжек мырза айткандай бир аз саясатташып, же болбосо башка максаттарды көздөй жылып атабы?
Мен биринчиден мен бир тактоо киргизип коеюн, баягы 800 имам аттестация өтпөй калды деген бул так маалымат эмес, аны ушул аттестация комиссия өзү чечет. Мен уккан булактардан айтып атам.
Ооба,
экинчи боюнча күч бара бара түзөлөт деп акырындык менен бул өзүнүн ордуна келет деген ойдомун. Кандай болгон күндө дагы биз мусулмандар менен мамлекет менен ортосунда бир жакшы бир жыйынтык менен, жакшы бир кеңеш менен, жакшы бир иштер менен өзүбүздүн динибизди алга жүргүзсөк жакшы болот эле да.
Биринчиден биз диний кызматкерлер, диний мүдүрлөрү учурдагы биз мамлекет башчысы Атамбаев турган дин саясатынын багытындагы саясатын толугу менен колдоп атабыз. Ошол эле убакта биздин пикирибиз боюнча жана жандоочу кийип атырат дегендей кээ бир мына мисалы дин агенттерибизди айтпадыкпы, Бакыт Осмонов боюнча ал эмес, биз жазган кат боюнча атайынбызды чакырып туруп сен кол койдуңбу деп бизди мындай коркутуп үркүтүп болду да. Бул деген бул эң туура эмес. Бул мамлекеттик жетекчи болсо, экинчи жагынан ошондой чоң дин комиссиясынын орун басары болсо, анда кээ бир медресе мүдүрлөрү мен кол жазган жокмун деп туруп ушундай түшүнүк ката жазып бериптир да. Бул деген сөз бул мен ойлоп атам, бул кызматкердин ошо дин кызматына шек келтирип атат, ал эмес биздин мамлекет башчыбызга жүрүп аткан саясатына шек келтирип атат да. Ошондо биздин каалоо ушундай болду да. Кээ бир болгон маселелерди мыйзам деңгээлинде жумушчу тартибинде эле жанагындай тынч жол менен чечкенге мүмкүнчүлүк бар и болот. А мында саясатташтырып жанагындай кылган, биз оюбузча бул эң туура эмес кадамдар деп ойлойбуз.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Аны Мамметбек Мырзабаев алып барды.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев болдум. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.